Do odpolední session dnes přijali pozvání jednak jeden ze zakladatelů, výtvarník a redaktor Revolver Revue Viktor Karlík a také šéfredaktorka Tereza Pokorná. Já vás oba dva zdravím tady ve studiu Rádia Wave. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A když už tady mám osobu, která je u Revolver Revue úplně od začátku, vlastně ještě od dob jedné nohy, tak myslím, že je docela zajímavé u tohle časopisu říct tu souvislost, kdy začínal a jak se potom dál v čase vyvíjel, protože dalo by se říct, že ty 80. léta, potom převrat a 90. léta ve vztahu ke kulturním periodikům a ke kultuře jako takové hodně odráží to, co se vlastně dělo se společností. Jak lidé vnímali vůbec kulturu, jestli vůbec chtěli něco jiného, něco alternativního v těch 80. letech asi určitě.
No tak v těch 80. letech Revolver Revue vznikla vlastně jako samizdat a ty aktivity, které jsme do té doby dělali prostě jako samostatně, to znamená, že jsme vydávali každý samizdaty nebo některé publikace jsme dělali společně, tak vlastně Revolver Revue byl projekt, který nás spojil dohromady zakladatele Jáchyma Topola, Ivana Lampéra a mě. A naším vzorem v té době byl časopis Okno, jako to byl vlastně takový nejmasovější undergroundový časopis té doby. A vzorem byl pro nás tím, že jako oni překonávali tu hranici toho geta v tom smyslu, že těch výtisků dělali víc jak 100.
Takže byla masovost v tehdejší době.
No, v té době se lidi...
Na samizdat to byla masovost, protože asi pro mladší posluchače je třeba dovysvětlit, že samizdaty se dělaly v počtu třeba 10 kusů. Strojopis, prostě co se dalo přepsat na stroji. Když to tady Revolver a Okno do toho vstoupili s novejma technologiema, jako třeba offset a skutečně jako náklad ve stovkách kusů, už jako byl masový v rámci samizdatu.
Tenkrát se to prodávalo za asi nějakých 25 korun. Jakým způsobem se to šířilo, když to vlastně...
První číslo vím, že jsem měl v igelitový tašce a šel jsem do hospody na Klamovku, kde se scházeli lidé třeba z okruhu Plastic People a jiných takových jako společenství a tam jsem to vlastně tajně prodával, protože v té době vlastně platil zákon na nedovolené obohacování, nebo nevím, jak přesně ten paragraf zněl a to byla ta kriminalizace té naší činnosti, že vlastně, když by oni tehdy měli svědka na toho, že někomu vlastně ten samizdat prodáváte, tak za to mohl být člověk zavřený. Což se třeba stalo vydavatelům Okna, kteří pak skutečně, které na jejichž udání se podílel písničkář Jim Chert, tak jako těm se právě tohleto stalo, že potom třeba Michal Hýbek jako strávil nějaký čas v kriminále.
Stalo se určitě v době fungování, v toho začátečního fungování Revolver Revue, že docházelo k nějakým pauzám anebo oddálením vydání dalšího dílu. Měli jste někdy úplně nějaké přerušení? Že jste mysleli, že už to skončí?
No, my jsme vždycky v tom podtitulu měli vycházet 3x až 4x ročně a jako vlastně paradoxně nejohroženější osud časopisu byl po roce 89, kdy většina členů tehdejší redakce se rozutekla do jiných jako sfér nebo jiných prostě polí působnosti a také nastaly vlastně obrovský problémy s polygrafickým průmyslem, jako tehdejším ještě vlastně socialistickým, jako tam nějakým způsobem ten časopis realizovat, takže v tom roce 1990 vychází první vlastně legální číslo časopisu a vychází jenom jedno v roce.
Tedy vlastně k tomu, jak se to rozuteklo, je třeba říct, že vlastně ta Revolver Revue vždycky měla těžiště v tom umění a v té kultuře, ale samozřejmě zvlášť za té totality to bylo propojené s politikou strašně silně. A vlastně už koncem 80. let vznikaly různé politické časopisy, spíš zaměřené samizdatové, třeba Sport. A hned po roce 89, po listopadu 89, brzy vznikl časopis Respekt, který vlastně začal šéfredaktorovat dosavadní šéfredaktor Revolver Revue Ivan Lampér. A spousta lidí...
Tehdejší.
No dosavadní v roce 89. No. A spousta lidí začalo pracovat v tom Respektu a v podstatě se ukázalo, že mnohem víc zajímá politika, než ta kultura, která zůstala jako těžiště v té Revolver Revue.
Pro Revolver Revue to bylo také dost zvláštní v tom, že zatímco 80. léta to byla vyloženě prostě undergroundová záležitost, tak v těch 90. letech určitě byl taky tlak na to, aby se to vlastně nějakým způsobem prodávalo. Trošku se musel proměnit ten časopis, vůbec ta filozofie jeho vydávání, nebo snad ne?
Tak spíš určitá témata převzali jiná periodika, jako v těch 90. letech, ale jako ta redakce vždycky, nebo ten vydavatel vždycky byl vlastně jako nezávislý. Takže ten tlak, dalo by se říci, vlastně byl v tomhle. My jsme se vždycky snažili to dělat tak, abychom se za ten časopis nemuseli stydět a aby nás to bavilo. Aby jsme dělali to, co odpovídá tomu, jak myslíme, jak žijeme. To se, myslím, daří doposud.
To bude asi společný s vaším rádiem. My samozřejmě potřebujeme, aby se to prodávalo, aby jsme na to získali nějaké prostředky, ale zároveň jsme nikdy nepřekročili hranici, aby jsme začali dělat něco, za čím si opravdu stoprocentně nestojíme.
Kam se zaměřila Revolver Revue a do jakých oblastí tematických teď sahá, čemu se hlavně věnuje? Je vidět, že rozhodně je to alternativní hudební scéna.
Tak ta Revolver Revue, myslím, je jedinečná v tom celou dobu, že se snaží propojovat různé obory, zatímco většina časopisů se postupně vyprofiluje nebo jsou založené už jako časopisy literární nebo výtvarné nebo společensko-politické nebo hudební, tak Revolver Revue vždycky šlo o ty kontexty, o ty souvislosti, což je vidět třeba z tohohle toho bloku v jarním čísle Revolver Revue www, protože tam vlastně je ta propojenost jasná, ty texty www mají zjevnou básnickou kvalitu, to znamená, tam je přesah k literatuře a zároveň jeden z protagonistů VVček, Lubomír Typlt, je malíř, který v Revolver Revue publikoval jakožto malíř své obrazy. Takže takové těžiště Revolver Revue je literatura, výtvarné umění, ale s přesahem k hudbě, k filmu, k architektuře, k designu současnému. A každé to číslo je koncipované jako taková velice zvláštní koláž, v níž se tyto obory a žánry prolínají. A o co nám jde, to je jedna taková jedinečnost, tohle prolínání. A další věc je, že my skutečně se snažíme, pokud možno, publikovat věci, které třeba nikdy nevyšly nikde jinde nebo nevyšly v takovém rozsahu jinde. Velice často upozorňujeme na autory, kteří ještě nejsou nějak obecně známí a teprve posléze se proslaví. Také není žádné omezení generační. U nás publikují autoři mladí a neznámí, stejně jako lidé z starších generací nebo dokonce už posmrtně někteří.
Jak vlastně funguje ta redakce? Je to hodně volné? Oslovujete vyloženě lidi, kteří vás zajímají v souvislosti s tématem, kterému se chcete věnovat?
No, já bych k tomu řekl, že vlastně Tereza použila určitého termínu, jakože to je taková jistá koláž, to výsledné číslo, a k tomu, aby člověk mohl udělat dobrou koláž, tak jako musí ten materiál na tu koláž nějakým způsobem sbírat, no, a to vzniká různými způsoby, buď to někdo přijde sám, někoho člověk vyzve proto, protože ho zaujalo to, co od něj viděl, a tak prostě se to vrství a pak se to třídí, no, tak se to asi, tak to lze asi popsat taky, no.
Teď už je připravené nové číslo, už se prodává číslo, které je podzimní. Jaká témata jsou teď v té nové Revolver Revue, která byste chtěli vypíchnout? Tak která jste obzvlášť hrdí.
Tak je tam například velký blok věnovaný našemu oblíbenému autorovi Witoldu Gombrowiczovi, známému polskému spisovateli, který pořád ještě v Čechách není plně jeho dílo zmapováno, a v tomhle čísle je otištěna jeho korespondence s jiným velkým polským autorem Bruno Schulzem. Zároveň vedle toho je tam například povídka současné americké spisovatelky Gaitskillové v překladu Hany Ulmanové. Jsou tam básně rakouského autora Hamera a zároveň českého básníka Martina Langra. Je tam esej o tom, jestli je dnes literární kritika možná, od zase amerického kritika Tatea. Je tam představeno spoustu věcí z architektury, z designu, je tam velký blok o ruském skladateli Desatníkovi, jsou tam nové prózy české, například Viktora Schleicherta, obrazy Pavla Šmída. Je to zase takový zdánlivý pelmel, který ale si myslím, že má svou logiku a že čtenář, který to veme do ruky, doufám, bude mít co číst a prohlížet si.
Proč ten časopis vypadá tak, jak vypadá, kdo zatím stojí?
Tak to první číslo, nebo ty první čísla, ta samizdatová éra, tak to vlastně člověk se snažil najít nějakou technologii, která teda by byla dostupná a která by mohla to patřičné množství realizovat, takže ten linorit je prostě štoček, který snese docela velký náklad. a vnitřní část byla dělaná cyklostylem nebo psaná právě na blány, na psacím stroji a pak tištěná na cyklostylu. No a pak jsme se dopracovali až k tomu, že se ten časopis dělal vlastně pokoutně v tiskárně, offsetem celý. A v dnešní době jsme tištěni stejně jako ostatní média offsetem, dneska se všechno tiskne offsetem a stran designu je takový paradoxní, že vlastně po těch letech se tam zase objevují ty prvky, kterými ten časopis začínal, to znamená ta ruční rukodělná, linoritová, prostě linka, písmo a tak. A vzniká to v dnešní době ve studiu třetí dílna a podílí se na tom jako kolega Luděk Kubík. A pak je ještě, myslím, ten časopis s tím způsobem zajímavý tím, že určité bloky přímo v tom časopisu dělají oslovení designéři, kteří se jako autorsky na tom podílí. Takže třeba když Tomáš Brousil, známý designér, typograf, prostě něco pro nás připravuje, tak si to i sám graficky upraví a PDF-ku nám pošle. Podobně třeba spolupracujeme s Františkem Štormem a ještě jinými autory, což vlastně tomu časopisu dává zase takový zajímavý jako způsob vzniku i si myslím, že se to pozitivně odráží na jeho celkovém vizuálním vyznění.
A mělo by to souznět vlastně i s tím obsahem, že opět je to taková koláž, že ten časopis je v tomhletom otevřený, že na jednu stranu má určitý styl, který je daný určitou vyhraněností, že určitým způsobem to nemůže vypadat a určité věci bychom tam nikdy netiskli, ale zároveň v tom je tato ta volnost, ta svoboda určitá, o to nám jde hodně.
Tenhle originální design dává tomu časopisu rozhodně jedinečnost, dává mu i váhu. Je to opravdu spíš taková malá kniha. S knihami souvisí samozřejmě i edice, která je u Revolveru úplně od začátku. Teď v ní chystáte nové vydání, nebo už proběhlo?
No tak ta edice Revolvereví ten časopis provází a poslední léta docela, musím zaklepat na dřevo, nabrala na obrátkách, ty knížky se nám daří vydávat. Vydáváme knihy, které odpovídají duchu toho časopisu, to znamená o výtvarném umění i literární díla. Čtenáři vašeho rádia možná třeba zaznamenali vydání knihy Martina Ryšavého Cesty na Sibiř, což je román současný, který vyhrál dokonce cenu Magnesia Litera, zaznamenal docela široký čtenářský ohlas. Podobně úspěšná loni byla kniha Františka Štorma, designéra eseje o typografii, což vzdor názvu, který vypadá poměrně úzce zaměřeně, to znamená eseje a typografie, je kniha, kterou vřele můžu všem doporučit, protože každého, koho zajímají knížky, tak se tam dočte, jak se ty knihy a písmena dělají a že to je neobyčejně vzrušující obor. A zároveň vydáváme zahraniční literaturu už zmíněného Witolda Gombroviče, třeba jsme vydali několik titulů a kromě v oblasti současné prózy třeba teď poslední titul, který jsme vydali, román nebo prózu Ivana Matouška Oslava. Chystáme knižní rozhovor Karla Halouna a Lubomíra Martínka o tom, jakým způsobem je ovlivnil život v normalizaci a co to s nimi vlastně a s touhle společností ty kořeny normalizační do současnosti dělají. To je kniha, která by měla vyjít v nejbližších týdnech a která, myslím, je také velmi zajímavá. A těch titulů je docela dost a nás to hodně baví ty knížky dělat a doufáme, že to ještě chvíli vydržíme.
Pokud se chcete podívat konkrétně na všechny informace, které třeba nezazněly, nebo si je připomenout, tak webovky www.revolverareví.cz. Hosty v dnešní odpolední session byly Viktor Karlík a Tereza Pokorna. Já vám oběma dvěma děkuju a těším se na příští Revolvery. Hezké odpoledne.
Nám taky.
Nám taky.